Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūsų namuose laida Aktualijos ir šiandien laidoje kalbamės trysę. Jo ekscelencija vyskupas Jonas Kauneckas, Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė.
Garbėjus Kristui.
Na ir aš jūsų ištikimas tarnas kunigas Saulius Stumbra. Turbūt nelabai suklysiu, mėly Marijos radijo klausytojai, pasakęs, jog ekscelencija Jonas yra vienas iš labiausiai žinomų vyskupų Lietuvoje. Žinomas dėl gyvenimo, paliudytos be kompromisės pozicijos, gudraus tiesos ir evangelinės žinios gynimo. Mums, tuomečiams seminaristams, kurie buvome auklėjami dvasios tėvo, nekartą buvo nuskambėjusi istorija, kaip 13 metų jūs žvalgėtės galimybių įstoti kunigų seminariją ir galiausiai įstojote. Turbūt tas laikas jau ir tada formavo jūs kaip būsimą rezistentą. Tad šiandien laidoje mes norime pakalbėti su jumis apie rezistencinę kovą Telšiuose sovietmečiu ir veiklą jau nepriklausomos Lietuvos Telšių vyskupijoje. Na ir jeigu liks laiko apie šiandieną. Tad galėtų jau pirmas klausimas, toksai, sakyčiau, į labai praeitį žvelgintis. Kaip jautėtės, kai pagaliau tapote kunigu, žinodamas, kad kiekvienas jūsų žingsnis bus stebimas KGB? Koks jausmas buvo, kai sužinojote, kad būsite paskirtas į Žemaitiją, į Telšius? Kaip žemaičiai priėmė?
Aiškiai, klausime matosi, ką mano istorijos netruputį nežinote. Nes būtent mano pašaukimas Dievo duotas dar negimus. 5 metų jau vaikams sakiau pamokslus. 5 metų. Ir kalbėti apie kokį pašaukimą arba ruošimąsi vėl faktiškai, kaip aš ruošiausi seminariją. Jau dalyvavau į melioraciją dirbdamas jaunimo visokiuose kunigai aktyvistai Tamkevičius, Svarinskas, Depskis, darydavo visokias cirkulėcijas, tai aš jau tada buvau. Bet kaip ruošiausi seminariją, kad vis tik mane priimtų? Vienas dalykas, melavau savo laiškuose, kad ko gero apaksiu. O čia buvo sąmoningai, žinojau, kad saugumas seka laiškus. Jeigu įprims mane, aš turbūt nevažiuosiu į seminarį. Tai va, ko gero ir atidarė tas duris. Antras dalykas, buvo kunigų numatyta laiškas Brežnevui apie tikinčiųjų persekėjimą Lietuvoje. Tas garstus į 17 000 memorandumas. Tai iš visų surinkta Lietuvoje 17 000 parašų. Aš su jaunimu, aš vadovaudamas, inžinierium būdamas, surinkau 3 500. Ir faktiškai tas laiškas 71 nukeliavo į užsienį ir tada kopiją persinti Brežnevui, nes jeigu būtų iš karto sinti Brežnevui, tai tuščia dalykas. Tai va, 71 jau atsiuntė Brežnevui, 2 jau seminarijoje panaikino draudimą priimti seminarijos specialistus. Va, matot, kaip tie ryšiai. Kaip aš atsidūriau Žemaitijoje? Ne kunigu Žemaitijoje atsidūriau, bet klieriku. Vyskupas Vaičius yra papasakojęs, jis dirbo pas vyskupą Pletkų kancleriu. Ir vieną kartą važiuoja iš vyskupų valdytojų konferencijos ir Pletkus skundžiasi. Va, pasiskirstėm klierikų, žinoma, mes mažai gausim, nes mažai leidžia priimti. Bet įdomus dalykas, vieno klieriko niekas nenori imti. Nes jis su tais ekstremistais labai susijęs ir sako, jo net per procentų nieko neskaičiuoja. O jis dirbęs Vilkaviškio biskupijoje, kilęs iš Panevėžio biskupijos, tai nei Panevėžys, nei Vilkaviškis neužsiminė, kad jo norėtų. Tai Vaičius sako, aš tada pasiūliau biskupį Pletkui. Ekscelencija, prašykit, ką mums duotų, bet kad neišskaitytų iš procentų. Nes gali būti, kad tokį iš karto pašalins, tai be procentų ir gudos paimti. Tai va, ir paėmė mane į Žemaitiją. O kaip, kad aš atvažiavau, tai apie saugumą negalvojau. Žinojau, kad visur tas saugumas ir kaip pats ten sakai, kad žinoja, kad seka kiekvieną žingsnį, tai čia ne vienas kunigas apie tai negalvoja. Visi dirbo savo darbus ir tiek. O kad čia atsidūrėjau Žemaitijoje, tai ką aš pamačiau, tas man suteikė džiaugsmą.
Tai jūs, ekscelencija, Jonai, labai gražiai papasakojot, kaip atvykot į Telšius, kuo mes žemaičiai labai džiaugiamės ir laikome jūs žemaičiu. Ir dabar, nepaisant to, kad jau daug metų ne Žemaitijoje esat, bet jūs taip gražiai sužemaitėjot. Ir atvykęs į Telšius, jūs tapote vienu iš Eucharistijos bičiulių organizacijos sielų Telšiuose, Telšių vyskupijoje. Tai ir norėčiau paklausti jūsų ekscelenciją, kaip pavyko sudominti jaunimą tikėjimu tais laikais, kai už bažnyčios lankymą grėsė persekiojimas mokyklose, universitetuose ir netgi iš universitetų pašalinti galėjo. Taip pat reikia pasakyti, kad jūs atvykęs į Telšius tapote ir vienu iš tikinčiųjų teisę ginti katalikų komiteto steigėjų, nes jūs į Telšius kaip kunigas atvykstate 1977 baigęs Kauno kunigų seminariją, o 1978, tik priminsiu, malonė Marijos radijo klausytojam buvo įsteigtas tikinčiųjų teisę ginti katalikų komitetas. Taigi, manau, kad tai visa yra susiję. Tai ir norėčiau paklausti, jūs buvote vienas iš jų kūrėjų. Kaip tada jautėtės? Ir juk tai buvo pavojinga? Ar nebuvo baisu kalbėti tiesą? Ar pagaliau tiesos kalbėjimas buvo stipresnis už baimę? Nes tikriausiai ir jūs jautėte tą baimę. Tai va, kaip jums pavyko su jaunimu bendrauti, sudominti juos, nes aš atsimenu, kad buvo didžiulės grupės jaunimo, daugybė jaunų žmonių, vaikų patarnavo šventose mišiose, mergaitės adoravo procesijose, ko gero buvo iki 100 žmonių jaunimo, tiesiog jau tų aktyvių procesijos dalyvių, aš nekalbu, kurie jau paskui įsijungė, eidami paskui švenčiausią sakramentą. Tai, ekscelencija, prisiminkite tuos laikus, kaip jūs tada gyvenote ir kaip jums pavyko visą tai gyvendinti.
Eucharistijos bičiulių steigėjas kunigas Masilionis, jėzuitas, 1969 metais. Ir kai aš atvykau į Telšius, apsigyvenau Pionierių gatvėje, apačioj gyveno vargoninkas Šeduikis. Ir pirmas pokalbis toks. Aš vadovauju Eucharistijos bičiuliam, bet čia kunigų darbas. Tu turėsi vadovauti kunigėlį. Tai va, aš nesteigėjęs. Tiesiog galima sakyti priverstas. Ne priverstas. Aš tiesiog labai apsidžiaugiau, nes labai troškau dirbti su jaunimu. Jeigu aš dar mokykloje neįdamas jau vaikams sakiau pamokslus, arba kai pradėjau mokykloje eiti, rašiau dienoraštį ir jau rašydavau, reiškia, leidinėlius, pasivadinęs Lietuvos pasaką, tada jau man degė mintis, kad žmonės nepasiduotų tai girtuoklystė nepaprastai plintančiai, vienu žodžiu, nepasiduotų sovietiniai vergijai. Tai aš čia labai apsidžiaugiau, kad va, bus proga skatinti, kad jie nepasiduotų. Dabar kaip Eucharistijos bičiuliai, kokio darbo reikalauja? Specialaus sudominimo nereikia. Jie visi turėjo knygutės, mašinėlės spausdintas, kur jų surašyta pareigos kasdien turi daryti, kasdien turi melstis, kasdien susimastyti šventų raštų, ištrauką ir panašių dalykų. Ta tik reikėjo vykdyti ir viskas. Nu, jie labai norėdavo ir asmeninių pokalbių. Ba šiais vaikais aš rašau net savo prisiminimų knygą. Šiandien kunigai nepaprastai tinginiauja. Net niekad nekalba asmeniškai su jaunimu. O jeigu nebus asmeninių pokalbių, tai niekada neturės gausesnio jaunimo. Tai aš rašiau tą savo prisiminimų knygoje. Ir tada, įsivaizduokit, jaunimas, tiek berniukai, tiek mergaitės, net po vakaro pamaldų dar laukdavo pasikalbėjimui. Šventoriui kalbėdavomis ilgai, net sutemdavo. Vaičius valdytojas net kelis kartus priekaištavo. Tai ką, ko pavertit šventorių, tarsi pasimatymo vietą, aš sakau. Bet žiūrėkit, mes mieste kur nors negalim prie mūsų prisikabinus. Tai va, ir reiškia, kasdien tai būdavo. Dar po pamaldų, dar dažnai nueidavo į klausyklą ir tada jie vis tiek laukdavo, kad su jais pasikalbėtų. Nu, ir daugiau kas juos domino. Visokia spauda. O kur gaut spaudą? Anais laikais. Visokia patriotinė apie tai, koks lietuvis turi būti. Arba panašiai, kodėl lietuviai labai nori statyti kryžius ir pintuėlius ir panašiai. Jeigu aš vesdavau rekolekcijas, o rekolekcijas reikėdavo kas mėnesį vesti, tai būtinai tos temos buvo liečiamas. Ir priedų jiems reikėjo palikti literatūros. Iš kur literatūra? Tai reikėtų dar truputį paėti į praeitį. Aš mokausi Kauno kunigų teblicizinėje seminarijoje. Ir štai mano žemietis iš Krinčino kilęs kunigas, Panevėžį Švento Petro Povilo bažnyčio vikaras. Aš pas jį atvažiavau ir susipažinau tada su pranskūnaite Onute. Ir paaiškėjo, ji vonios kambarį turi Zdebskio ir inžinieriaus Vaičiūno, kuris vėliau irgi tapo kunigu, įrengtą kopijavimo eros tipo aparatą. Tai aš apsidžiaugiau. Kas mėnesį man nukopijuosit į seminariją, į Kauno seminariją, nes neturim seminariją jokios literatūros. Aš noriu jo platinti. Ir kaip sutarėm, kad saugumas nepagautų. Pastebėjau visiems klerikams, ateina moterėlės, atneša saldumynų kokių, man to nereikia. Bet jūs, Onutė, kas mėnesį atvežti lagaminą pridėjus nukubiosios literatūros ir pasbūdinti pasakyti, čia Kauneckui skanominai. Ir man būdintis perduos ir aš paskui galiu jau kur noriu dėti. Ir va tai buvo, kad jį kas mėnesį iš Panevežio į Kauną atveždavo lagaminą. Pavyzdžiui, kai jau buvau paskutiniam kurse, buvo 53 klerikai. 40 egzempliorių literatūros aš išdalindau klerikams. 13 ne. Nes jau jie truputį buvo mano požiūriu raudoni. Ir nekarto nepakliuvau. Ir saugumas net nesuodė. Galvoju, kad čia veža per agostarų veža. Ir jį tada neįkliuvo. Ir aš neįkliuvo. Va kaip. Tai dabar apie ją reikėtų dar specialiai pasakyti apie Onutę. Praeitą šeštadienį ją Panevėžy palaidojom, sulaukusią 90 metų. Taigi ji paskui ir į Telšius man pristatydavo. A, dar įdomiau, kaip Telšiuos tą literatūrą, ką jai duoti kopijuoti, tai į Vaičius. Vis tiek buvo įtakingas, jau tada buvo valdytojas. Vis tiek jis iš vakarų gaudavo spaudos. Tai Prunskio, tai Maceinos, tai Gaidamavičiaus. Tai aš prašydavau, paskolykit man paskaitimui knygą. Duodavo man, o nu tai nuveždavo, išardydavo ir ją nukopijuodavo jau nemažai egzempliorių. Ir tą knygą vėl taip ir išdavo, kad bičių pristačius jis net pažindavo, kai jį buvo išardyta. Ir va, buvo jaunimas aprūpintas tuom, kas juos, ne tik juos, jų tėvus domino. Visokie patriotiniai dalykai, visokie rašytojai, ar Maceina, ar Gilnius, ar Prunskis, kas bebuvę. Tai va, Pranckūnaitė faktiškai buvo gelbėtoja man.
Bet ekscelencija, jūs organizuodavo tai rekolekcijas ir išvykas su jaunimu, nepaisant tos sovietinės visos okupacijos. Kaip tai jums pavyko?
Nu, paprasčiausiai pasamdydavom autobusiuką, susidindavom visus, kurie nori. Žinoma, viskas būdavo. Aš taip kitko dabar labai pasibaisėjęs esu, kad patanautėms kunigai duoda pinigų. Niekad gyvenime nesu davęs, bet dalinau paveikslėlius, literatūrą ir su pinigais nepritrauksi. Tik tai gali su tokiais dalykais, kurių reikia jų dvasiai. Ir taip pat kelionės buvo ir pas tėvą Stanisovą, ir pas paskutinį Lietuvoje likusį vienuolį su habitu Alytaus rajone, Nemunaitį mes esam buvę, yra mano prisiminimų knygoje įdėta su jaunimu. Ir be to rekolekcijom ir šiaip pokalbėm, ypač prieš mokslo metus. Prieš mokslo metus, prieš rugsėjo pirmą, kviesdavom jaunimą susitelkimui. Katedra būdavo pilnutėlė. Vaičius neleisdavo Sadūnaitei bažnyčiai kalbėti, sakė, moteriškom negalima. Yra nuotrauka mano prisiminimų knygoj, jaunimas klausosi šventoriui, Sadūnaitė kalba. Tai va tokiu būdu jų patraukimas vykdavo. Be to ir daugiau, ir kunigas Zubrus atvažiuodavo rektoriams pakalbėti. Viską reikėjo organizuoti. Nu, tėvas Stanislovas ten nekartu nebuvo. Dabar eucharistijos bičiuliai. Bet iš karto tą pačią dieną Šeduikis man ir sako, bet patarnautojai, kaip baisiai apsirengė, kokios tos kamžos. O juk prieš karą buvo specialios sutanėlės. Aš sakė, žemaičių kavalijoje esu buvęs vargoninku ir radęs esu sutanėlę. Jis man rodo, tai reikia jiems visiems pasiūti. Mergaitėmis be pigų, o nutė buvo Zdauskaitė, kuri aprengdavo jas mergaitės visokiais rubeliais. Taip šito, tiem rubam niekada nieks nedavė pinigų. Tai buvo iš mano santaupų. Ir iš kelionės nieks nedavė pinigų. Iš mano santaupų. Viskas būdavo. Ir tada iš karto nutariau sutanėlės. Bet dabar ten atvežė Šeduikis juodą sutanėlę. Aš dairaus medžiagos, randu rėtimus, tos bordo spalvos didžiulis. Tai visą rėtimą nupirkau. Sakau, bus gerai šitokia spalva. Kodėl įsigalėjo tokia keista spalva patarnautojų. Paskui visą Lietuvą iš to pradėjo imti pavyzdį. Siūti sutanėlės. Bet kaip dabar su tom sutanėlėm buvo... Reiškia, jau 77-ais iki naujų metų 78-ų pasiūlom, nutariau aprengti patarnautojus gavėnios pradžiai. Aprengėm, mišės valdytojas aukoja vaičius ir atsižiu klausyto į drebo. Kaip dabar sakys, kas čia yra? Bet apsimetė, ką nemato. Taip jis įgalėjo tos sutanėlės. Bet tuo pačiu Šeduikis kalbėjo, kad buvo prieš karą žemaičių kavalijos atvaizduos procesijos su kryžiaus relikvija. Tai turi atgaivinti, kad čia esi toks apsukrus. Tai tada jis sugalvoto, buvo tos sutanėlis, bet pradėjom siūti, reiškia, ir mergaitim rūpintis, ir aprengti visus berniukus. Ir štai 78-ais, Liepos 2-ą, prasidėjo žemaičių kavalija ir išėjo mano patarnautojai su sutanėlė mergaitė su adurutųjų rūbais. Nu tiesa, vėl vėliavėlės specialios, ar 20 vėliavėlių padarėm. Paskui tą baldakimą padarėm ir likvėje nešti. Kazimierėlis Telšiuose jį išsivinėjo. Ir šventų raštų ištraukos.
Ir Kazimierėlis, ar aš teisingai žinau jūs, ekscelencija, kad jisai buvo irgi vienuolis. Ir zakristijonas katedros, taip?
Ne, jis tik talkino zakristijonui.
Ai, talkino.
Ja. Tai va, ir šitaip viską surengėm. Svarinskas, jau mes susitikdavom su Svarinsku, labai susidomėjo, kad aš ruošiu Žemaičės kalvarijų procesiją. Tai jisai nupirko specialį kryžių su bronzinė kančia ir dvi šalia kryžiaus vėliavėlės. Tai va, 78-ais pirmas kryžius ir pirmas vėliavėlės būtent iš Svarinsko. Bet ne 82-ais, kaip Teresė sako. Ir buvo didžiulė nuostaba visiems. Bet dar reikia pasakyti ką. Kai aš Žemaičių kalvarijoje dalyvau, Šeduikis man sakė jau 77-ais. Sakė, kunigai visada įdavo su sutanom, ko tarybų valdžia uždraudė. Tu turėjai su sutana. Patanautai turėjai su sutanom. Va kaip visą tai prasidėjo. Bet kai ta procesija 78-ais Liepos 2 įvyko, Svarinskas iš karto sako. Tai mes teigiam tikinčiams komitetą rusų pavyzdžių, tai būtinai turi būti komiteto narių. Va matot, kaip viskas susiję. Jeigu nebūtų eukaristijos bičiulių buvę, aš nebūčiau buvęs tikinčių teisėms ginti katalikų komiteto narių. Va, tai ar čia man reikia didžiuotis eukaristijos bičiuliam? Todėl, kai vaidojo ar pernai vaido tą buvusi eukaristijos bičiuliais ir šitinė skaliozė susirgo. Tai mano laidotojų pamaldos buvo Telšių katedroje. Buvo sakoma štai kaip. Aš čia aukoju pamaldas padėka eukaristijos bičiuliams. Kad jie atgaivino Žemaičių kalvariją, kad jų dėka atsirado tikinčių teisėms ginti katalikų komitetas. Tai va, ir tu esi iš tų Vaidotai, tai čia Dievui mes nekalbam apie tavo gyvenimą, apie kad tau Dievo gailestingumą veikia, bet mes susirinkom į pamaldas dėkoti tau ir visiems eukaristijos bičiuliams. Va, tokios buvo Vaidotai.
Jūsų ekscelencija, bet jeigu grįžtant dar į Žemaičių kalvariją, tai ar nesulaukėt po to kažkokių pasekmių, represijų, bausmės, kad organizavote tą procesiją, nes sovietų valdžia turėjo būti labai nepatenkinta šitokių dalykų ir be to, kaip į tai reagavo tuo metu dar valdytojas Antanas Vaičius. Jam ko gero irgi teko išklausyti kabutėse pamokslą sovietinės valdžios ir saugumo.
Kažkaip visi nutilėjo. Tik prisimenu, dėl ko saugumas pasiūto, tos mergaitės, kur ėjo šalia vyrukų nešančių vėliavas, jos už kaspinų rūbais apsirengė. Ir štai pastebėjo saugumas, kad mergaičių rūbai truputį žalsvi, truputį gelsvi ir truputį rausvi. Užpuolė tą Onutę Razdauskaitę, rubelių tvarkytoją. Tai ką tu darai? Tai ar tu nori buržazinę vėliavą parodyti tokiu būdu? Kas tavo, ar kunigėlis čia pasakė šitaip daryti? Bet ačiū Dievui tą Razdauskaitę, kad labai protinga buvo. Jis sako, tai ką jūs dabar užpūsite, atvažiuoja žiguly, žalias, geltonas, raudonas, jau sakysit, ką vėliava? Jis sako, į tos spalvos liturginės. Žiūrėkit, kunigai apsirengė geltonais rūbais kartais, žaliais rūbais, raudonais rūbais. Tai sakė, aš paėmėm liturginius rūbus. Ir joks čia man kunigėlis nieko nesakė. Taip aš noriu, taip aš darau. O paskui saugumas, kada pradėjo kabintis su panu Kaunu. O iki to kažkaip jie nutilėjo. Negi tų procesijų ir galva išvilkė ir triukšmą. Bet nei vaičius, nei kunigai, džiaugiasi tik kunigai labai dalyvaudami. Nu ir kas mane labai stebino. Tada nebuvo juk ne tik mobilių telefonų. Šiaip telefonų daugelis neturėjo. Juk ir aš neturėjau telefonų gyvendamas būti. Kaip sugebėdavo jaunimo dienom sukviest šeštadienį prie žydžią kalvariją tiek jaunimo, kad netilpdavo bazilikoj. Netilpdavo šventolius pilnas. Kokiu būtų jie duodavo žinias vieni kitiems. Ir eidavom į tuos kaunus, pasitaiko lietus, šedujis prišoka, kunigėlį visi sušalo. Kai pareisim į bažnyčią, turi būti nėra žodis, kad sušiltų. Tai va, matot, reiškia šedujis, eukaristijos bičiulė mane kulsti, o ne aš juos kulsčiau.
Tai tikrai turėjot nuostabų, galima sakyti, mokytoją, vargonininką šviesios atminties Šeduikį, kuris paskatino šitokiem darbam. Bet grįžkime prie tikinčiųjų teisėm ginti katalikų komiteto ir kronikos. Vis tik tai, juk tikinčiųjų teisėm ginti katalikų komitetas jau atvirai pasirašydavo po dokumentais. Ar nebijojot represijų, ar nesulaukėt grasinimų? Ir kaip vis tik tai jum pavyko, kad jūs nebuvot areštuotas? Ir netgi tada, kai buvo areštuotas tuometinis kunigas Sigitas Tamkevičius, jūs netgi perėmėt kronikos redagavimą. Tačiau vėliau dėl jūsų žinomumo teko jau perleisti kunigui Jonui Borutai. Tai kaip jums pavyko ir išlaviruoti, ir išlaikyti tą stuburą, ir nebijoti? Ar vis tik tai bijojot ir darėt?
Nu, ne, nebijojau niekada. Saugumas manęs bijojo, saugumas bijojo Svalinsko. Bet manęs nebijojo. Va, galiu papasakoti apie saugumo darbą. Aš žinot, kad gyvenau 4 kilometrai, bet kvailas buvo, kad ten gyvenau. Reikėjo ieškoti kokių materėlių apsigyventi netoli katedros. Kam aš ten smaugiaus, dabar nesismaugsiu. 4 kilometrai vis tik tai. Vieną kartą lyja lietus, atvažiuoju autobusu, išlipu ten centre, iš knygino išeina Telšių saugumo viršininkas. Ir šaukia, o, kunigėlis, kunigėlis, tave taip visi vadina. Tu vis didžiuojasi savo pamokslais. Eucharistijos bičiuliai. Žinok, labiau jie mūsų bičiuliai, negu tavo bičiuliai. Jų dėka, mes žinom ne tik kas tavo lovai, bet ir kas po lova, viską žinom. Dabar aš žiūriu į jį. Dienkėlė mintis, ką jam sakyti? Pasakiau, ačiū už šitą nuostabę žinę. Jis žiūri mane nustebęs, kodėl aš dėkoju. O buvo labai samoningas dėkojimas. Ta diena kaip tik gavau laišką. Laiškė parašyta, mirtis inkvizitorių Kauneckiui. Šią naktį pas tave ateisim. Tai va, tas laiškas buvo priežastis, kodėl aš dėkoju. Vakare aš aukojau pamaldas ir pamokslę pasakiau. Va, jau tokį laišką perskaičiau. Bet sakau, šiandien mane užkalbino Telšių saugumo viršininkas, tai aš jam padėkoju, kai jie viską žino. Tai žinokit, jeigu man kas atsitiks, jeigu mane užmuš, tai eikit tiesiai saugumą, nes jie sakė, kad viską žino. Ta naktį tikrai pas mane atėjo. Išdaužė visus langus. Jau tada nebegyveno apačioj Šeduikis, reiškia, jau jis kažkur kitur išvažiavo vargoninkauti. Nu, išdaužė visus langus, mane nugazdino, bet nieko man nepadarė. Tai va tada saugumo viršininkas suprato, kodėl aš jam dėkoju. Ir reiškia, jau nieko negali man daryti. A, jeigu norit vėl, kiek saugumo bijojau, Tai galiu papasakoti kitą atsitikimą. Eucharistijos bičiuliai kasmet darydavo eisenas iš Tytuvėnų į Šiluvą. Vieną kartą aš važiuoju mėsos pirkti į Tauragę. Tauragė labai buvo geras mėsos kombinatas, moteris išsineždavo mėsos. Važiuoju iš Tauragės, prikrovęs lengvą mašiną mėsos, nes jaunimui man reikėjo visokiam rekuliečiui maitinti reikėjo. Ir labai dažnai rekuliečiai sirengdavom prie Tverų ežero. Vienoje dažiniai mėgaudavo mergaitės, kitoje dažiniai šieno berniukai, o susirinkt kartu mėsdavomis. Tai ten kartais vienais metais atsimenu našlynas vedė rekuliečiais, trijų dienų, va kartais darydomi trijų dienų rekuliečiais. Taigi maisto tai reikėjo. Nu ir mane prieš varnius sustabdo mašina. Nu ir prisistato, kad esam iš Taurumo, žinom, kad tu važinėji, kad yra, pasirodo, jau buvo išvakarės tos eisen, kad eiseną padarytum iš Tytuvėnų į Šiluvą. Nu, mane paėmė iš mašinos, ačiū Dievui, kad paėmė, gerai, kad nepakratė, būtų už tą mėsą iškėlė bylą. Paliko vairuotoje, mane parsivežė į Telšius, gerokai tampė, kaip čia rengė, o aš kaip tik nieko nedarydavo dėl tos eisenos. Na ir paleido mane. Ir aš vakare aukojau pamaldas. Vairuotojas įėjo į zakristiją, kunigėlį, tai tavęs nesuėmė. Sako, kaip matai. Tai sako, aš mačiau, kad tave išsivežė. Bet sako, ką aš padariau? Nuvažiau pas Valinską ir pasakiau, kad tave suėmė. Nu, zakristijoje buvo telefonas. Bandau užsakyti viduklę telefonistim. Po kiek vaikus, po pusantžių man pasako, nėra ryšio su viduklė, negalim sujungti. Po pamaldų atsiprašiau jaunimą, nueinu į paštą ir užsakiau. Ir ten po kiek vaikų pasakė, nėra ryšio su viduklė. Tai ką aš tada darau? Nuėnu į saugumą ir sakau, kokią jūs nesąmonę padarėt. Taigi jūs, sakau, įtarėt, kad aš ir Svalinskas turi ryšį su užsieniu. Sakau, kai jūs mane suveikėt prieš Varnius, vairuotojas Svalinskų pasakė, kad mane suėmėt. Tu sakau, jis dabar pasiaups iš užsienio. Tai jie sako, ne, turim pasakyti Svalinskui. Susijungė iš kartos viduklė, va, kaip užimta viduklė. Ir sako Svalinskui, va, kunėje, yra kunėlis Kauneckas pas mus, jisai nesuimtas. O Svalinskas jėdžiu sako, aš jumis netikiu, pats Jonas turi pasakyti, kad jis nesuimtas. Įsivaizduokit, jie man davė raciją ir aš turėjau pasakyti kunėje, aš nesu suimtas. Pats atėjau pasakyti saugumiečiam, kad jie kveidą daro. O kokia baimė buvo?
Tai iš tiesų jūsų ta drąsa, kuri labai gražiai yra atskleista ir knygoje jūsų išleistoje prieš visus vėjus, kurią irgi galima dar įsigyti Telšių katedros knygyne. Dar kol kas keletas numerių yra. Tikrai ten atskleidžiama yra jūsų gyvenimo labai graži istorija. Tik tai dabar dar trumpai pasakykit, kodėl jūs negalėjot perimti iš Tamkevičiaus kronikos redagavimą.
Taip, aš iš anksto ruošiaus. Jau esu pas Tamkevičių reguliavęs, viską taisęs ir jis mane ruošė. Bet kas atsitiko, kai suėmė Tamkevičių, pas mane krantą padarė. Atvažiavo Šuliauskaitė su nauju kronikos numeriu. Bet mes pastebėjom, kad kur mes einam nuseka. Tai jis sako, ne, čia nebus įmanoma. Tuo labiau, kad aš gyvenu taip nuošaliai ir jau ir šnipštelėjau, kad jau nieko nebus, negalėsim. Nu taip buvo taip pat ruošiamas Borutą, tai po to jame Borutą redaguoti. Tai va kaip tas atsitiko, kodėl?
Buvot pernelyg žinomas ir sekamas saugumo.
Taip, čia dar mūsų pokalbiai būtų galima labai daug temų, mėly Marijos radijo klausytojai, paliesti, juk ir Telšių kunigų seminarija jūsų gyvenime yra tikrai didžiulį pėdsaką palikusių, gal tiksliau, jūs palikęs daugelio Telšių vyskupijos kunigų formacijoje didžiulį pėdsaką. Ir mano ačiū Dievui. Bet kadangi mūsų laikas labai bėga link pabaigos laidos, žinot, aš vis dėlto norėčiau, žvelgdamas jūsų šiandienę aktyvę veiklą, gal šiek tiek, žinot, ir paprovokuoti. Pratesiant mylos Janinos mintį pagal tą nuotaiką prieš visus vėjus jūsų knygos. O vis dėlto, ką šiandieniam žmogui, ką mums, jaunesniems ar jauniems kunigams, jūs vis dėlto patartumėt? Mes dažnai vis dėlto linguojam, kaip ta vėjų linguojama nendrė. Kaip tą stuburą išlaikyti, kur tos stiprybės gauti? Kad netaptume prisitaikeliškais, kad vis dėlto būtų tiesa svarbesnė, kad būtų ta pati tėvynės laisvė svarbi, kad būtų bažnyčia motina. Nu, kad iš tiesų būtume tais, kuo ir turime. Būtų turbūt, taip reikėtų sakyti. Jūs turite jau didžiulį gyvenimą patirtį.
O, Dieve, Lietuva tiek prisiruošia daktarų, tegu nekalba nesąmonių, arba tik šventą raštą dėstyti, tegu užsiima žmonių auklimą. Bet čia kita tema, dar buvo apie kroniką. Tai pas visko klausimai parašyta, kur slėpė ten, jokių ten slėpimų nebuvo specialių, bet kaip su kronika buvo daroma. Sužinojai kokią nors žinutę, užsirašiai arba kitas žmogus davė žinutę, tai kur greičiau reikia persirašyti. Nes jeigu pas tave paklius svetimas raštas, tai ne tik tave tardysi tą žmogų. Todėl turi persirašyti, kad būtų tik tavo raštas. Tai reiškia, nereikėjo jokių slėpimo. O kaip medžiaga renkama? Dabar įsivaizduokit, aš rašau rodos ir savo prisiminimų knygoje. Rita Bumbauskaitė Atelino mokykloje mokėsi. O kokia tada buvo, tarybinės tokiais nebeprisimenu.
Ketvirtoji vidurinė mokykla.
Nu va, vieną kartą kalbėdamas su jaunimu girdžiu įdėjuoja. Mane iškvietė istorijos mokytoja Raskutova, bet prisimenu pavardę. Tai ką tu čia dabar mame apie istoriją kalbėsi? Kalbėjai, ką jums priplipė tas kunigėlis vadinamas. Dabar aš galvoju, šitą dalyką būtinai reikėtų į kroniką įdėti. Bet ne, aš dabar jos klausinėsiu, tai šitą tokį įsitūrimas, kad aš į kroniką įdedu. Aš nežinojau, kokio jį mokykloje. Klausinėjau kitų, kur jį tą mokosi. Pasako, kad ten. Vėl paskui kito klausiu, kaip istorijos mokytojos pavardė, kad ne iš vieno būtų. Nu ir galų gale atsidūrė kronikoje. Bet kas tada po to atsitiko? Ta Raskutova, Telšių saugumas, kai kronika nukeliavo į užsienį, kai per Vatikano arba per Amerikos balsą paskelbė, kad va, mokytoja Vildė mergaitė. Tai saugumo viršininkas daužė kumščiai stalo. Tu labai prastai dirbi. Tu turi dirbti taip, kad neatkreiptum dėmesio. Ji parėjo į mokytojų kambarį, verkdama, trenkė dienyną vieną ant stalo, sako, jeigu aš dabar dirbčiau bažnyčioje, pagirų sulaukščiau. O dabar dirbu jiems ir tik barimo susilaukčiau. Atsirado ir tokia mokytoja, kuri gal kitiems papasakojo, ir šita žinia įdėta į kroniką. Kad šitaip atsitiko. Tai va, koks buvo medžiagos rinkimas. Ar galima kalbėti, kad ko nors svapstyti, ar ką nors jau čia nesąmonė. Reiškia, ir todėl niekad negalėjo pagauti, nes visada pats turėjo atsakyti už tą medžiagą, kurią turi. Labai žiopli buvo saugumas. Pavyzdžiui, pas mane darė kratą. Tuo laiku Paliukas buvo klebonas Tveruose ir parašė ten apie jo jaunimo persekiojimą. Jaunimo gretos išjuokė tą jo parašymą. Ir tą dieną, kai atėjo pas mane kratos, aš ant stalo turėjau jaunimo gretas ir ruošiau atsakymą jaunimo gretose. Bet jie viską rinko ir į tai dėmesio neatsipė žiopliai. O kratą kaip darė? paima knygą, varto, ieško.
Taip, deja, bet mūsų laidos laikas keliauja visiškai link pabaigos ir džiaugiamės turbūt ne tik mes su Janina, bet ir visi, kurie girdės mūsų šiandienę laidą nuostabiais prisiminimais į svarbiausią gyvų liudijimų. Tad, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje aktualijos kalbėjome su rezistentu, Katalikų bažnyčios kronikos rengėjų, tikinčiųjų teisėms ginti komiteto kūrėjų, Žemaičių kalvarijos procesijų kalno atnaujintojų Žemaičių kalvarijoje, kas mums žemaičiams labai svarbu. Vyskupu Jonu Kaunecko laidoje kartu su vyskupu kalbėjusi Žemaičių muziejaus alka istorikė Janina Bucevičė.
Su Dievu.
Na ir aš, kunigas Saulius Stumbra. Dėkui visiems, palaimintų dienų ir viešpaties malonių. Sudie.